Nsellmilkom l-istudjows ta' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. U nibdew bl-ewwel kurzita dwar l-ewwel isem ta' triq li għandna fil-programm tal-lum li ħajuħodna fil-lokalità tal-Baħrija. Triq il-ġnien tan-Nigra.
Aha, kelma Nigra hija fil-fatt daqsxejn ta' misterjuża sa ċertu punt. Imma ħa nibdew minn hawnhekk ara, hija l-femminil ta' Nigru. Issa, aħna qed nippronunzjawha Nigra u Nigru. Però dika fil-kas tal-maskil iktar tinsema Nigru b'influenza ta' Nigru.
Qed intawlu hawn.
Iva, affarijiet li jiġru. Il-plural fil-pronunzja nattiva kif bdejna jiena u inti hija Nigri jew Nigri. Right? Nigru huwa iswed mela Nigra tiġi sewda. Alright? U il-kelma ġeja mill-isqalli Nigru. Sa l-pronunzja tal-isqalli hija Nigru. Għalhekk il-Malti joqrob lej dik il-pronunzja. Li ifisser uom moro dell-Afrika. Imma ġeja mill-aġġettiv Latin. Issa hawnhekk imbagħad tiġi il-pronunzja l-oħra, għax fil-Latin hija Niger. Alright? U fil-femmini, dik maskil, fil-femmini, latin, hija Nigra, alright, u Nigrum, ok? Li kif qed tara, inti il-pronunzja tal-ewwel sillaba toqrob lejn il-pronunzja Ingliża li se tagħti influenza il-pronunzja Maltija. U Niger fil-latin tfisser black, dark colored. Allura, biex fil-qosor il-ġnien tan-Nigra, jista' jkun li Nigra kien laqam ta' xi mara u allura il-ġnien tagħha jiġi.
Interessanti kif inkun nafu pereżempju kif jippronunzjawha min joqgħod hemmhekk.
Iva, issa ta' qed nieħu gost li semmej dan il-punt silejn għaliex jien qed ninqeda ħafna bnies xoħod minnhom inkun nafhom, xoħod minnhom ma nkunx nafhom għax laqgħuni magħhom tal-lokalitajiet biex nara daqsxejn huma kif mhux biss jippronunzjawhom. Imma anke forsi xi jkun jafu fuqhom. U l-iktar li laqtitni l-impressjoni li ħadd minn nies differenti, xoħod minnhom anke għax ikun ta' qed hekk għall-kunsilli lokali allura s-segretarji ikunu akkaniti li jgħinuk, qed tifhem f'din ir-riċerka. Kemm huma affezzjonati mal-isem, iktar ma jkun stramp l-isem, iktar ma. U hekk jekk ma jkunux jafu xi jfisser, imma jgħożzuh. Għattifel, neħu għazbi.
Probabli mux bħal tal-posta mela.
Mux bħal tal-posta le.
Għammorru din id-darba fil-lokalità tal-Mosta, fejn nsibu triq id-dawr.
Id-dawr, eħe. Issa, l-għonet dawr, d-għawr, il-plural tiġi dwar, ma l-għawr toħorna fuq l-ideja ta' dawra. Imma, aħna għawnek sa' nitħlu fil-kontest tal-mitħna tar-riħ. Il-Mosta għandha ħafna aspetti ma' din il-mitħna. U fejn tidħol mitħna tar-riħ, id-dawr huwa l-ewwel nett ċirku tal-injam li jdur u jżomm il-ħaġra li ddur mal-mitħna. Għalhekk id-dawr. Sewwa ċirku ara. Teknikament baqgħu jżommu il-kelma semitika d-dawr minflok ma qed jgħidu ċirku però id-dawr ukoll għandha t-tieni tifsira fil-kuntest tal-mitħna għax tfisser ukoll it-tieq li jibqa' fil-mitħna għax jaqa' fit-tħin mad-dawran. Meta jkun qed jindaħan il-qam ikun hemm xi tqiq li jaqa', alright, mad-dawra u dakka jgħidulu id-dawr ukoll. Fl-arbi. Fl-arbi jinsibu dawajer li tfisser circle, ring jew shaft of a pulley. Dik mela aħna qegħdin hemmhekk, right? Però fl-arbi wkoll insibu dawr eżatt tifqiegħda fil-Malti li tfisser just a turn, dawra. Qed niftehmu? Ġifieri aħna hawnhekk ħa ngħidu hekk mill-arbi ħadna dawr. Għamilna dawra u ħallejniha dawr f'sens uniku Malti. Għax irbatnieh dak is-sens mal-qasam tal-imtieħer.
Ħammorru għal kelma oħra, il-kelma Fires, u din il-kelma nsibuha f'diversi lokalitajiet f'din dawn it-toroq, triq il-Fires ħall-Tarxin, triq tal-Fires ħall-Kirkop u triq il-Fires iż-Żejtun.
Eħe. U dana
polari din
jindika ekku, jindika li dana kien kunċett importanti f'inħawi differenti fil-ġrajja Maltija. It-toroq l-irħula li semmejt inti huma kollha mimlijin bit-tradizzjoni storika qadima. Imma Fires għandek il-plural ifirsa jew kellha firsin. Ok? Fires kien rikkieb iż-żwiemel, kavalleri ġifieri, alright? De Soldanis jagħtiha l-kelma bħala feres u jgħid li fi żmien u din il-kelma kienet ipprojbita, issa din hija ħaġa stramba. Però De Soldanis ma jgħidx għaliex kienet ipprojbita din. Mhux soltu, għax is-soltu jagħti ħafna spjegazzjonijiet De Soldanis. U Fires kienet ipprojbita x'aktarx minħabba għaliex fi żmien De Soldanis ukoll kien hemm qisu ħansejħulhom moviment imma mhux uffiċjali xejn. Illi iwarbu l-klim semitiku biex jirreplejsjah bi-klim romanz. U allura iktar fil-kuntest ta' deso l-għans kienu jippreferu kavallier minn Fires. Probabli għalhekk jgħid li iwarbu, alright. Imma jekk imbagħad immorru għal vassalli, vassalli jagħtiha Fires, ok, u bħala tifsiriet jagħti sultat fuq iż-żiemel, alright, dik li qed ngħidu, però jagħti t-tifsira wkoll ta' Fires bħala Persjan, jiġifieri wieħed mill-Persja. U hawnhekk allura qed ikun daqsxejn iktar tekniku vassalli, imma vassalli jħobb imur ħafna għat tifsira qalbi wkoll. U skont Anton Manuel Caruana, nfakkar li semmija li Anton Manuel Caruana dak li kiteb il-rumanz Ines Farrux sewwa, il-Fires kien ikun in charge mill-istandard u l-banners ta' Malta f'xi okkażjoni solenni. Alright? Fl-arbi nsibu l-kelma Faris, fis-sens ta' rider, horseman, dik li aħna qed nfissru biha. U nsibu wkoll fl-arbi Farisi li tfisser Persian. Għalhekk qed lek li fassalli x'aktar xilli imur ukoll għat-tifsir Arbi. Jipprova jaddattah. Fil-Bibja tiegħu Sajdon jgħid għax stħajt nitlob lis-sultana Assa u firsien biex iħarsuna mill-għadu fit-triq. Ġifieri qed juża u juża ħafna Sajdon. U mbagħad dina naħseb jiena ħafna semmija li jiftakruha li se ngħid għax fil-poeżija Katrin tal-Imdina dwar Dukakija jgħid fil-waqt ifeċ fieres iqammes mal-ħara iż-żiemel biex joffroq bħal triq għall-ħaddara.
Ġejna sibni hawnhekk.
Iva, u jiġifieri qed nikkwota dwar Dukakija għaliex jiġifieri hija kelma letterarja.
Sewa.
Naturalment illum forsi ma għadix tintuża, ma imma sal-aħħar tas-seklu 19
kienet
parti mill-letteratura mill-terminoloġija letterarja.
Ħamorru f'żewġ lokalitajiet oħra ħalluqa u Marsa Skala fejn hawnhekk insibu triq tal-ħabaq u triq il-ħabaq.
Sewa, mela lura ħabaq rridu naraw daqsxejn x'inhu huwa nom kollettiv biex niftehmu għaliex il-femminili hija ħabqa u l-plural ħabqiet. Rajt issa aħna meta nagħtu l-femminil u l-plural inkunu qed nistabbilixxu li f'liem modi dawn kienu jintużaw. Sewa. Ħabaq. Ħabaq jirreferi għax tili b'weraq ifuħ dak li l-lum forsi iktar isibuħ bħala basil bl-Ingliż, sewa. Il-ħabaq bosta drabi jinżamm fil-qsar jintuża mal-ħwawar tal-ikel. Magħruf ukoll bħala basiliku. Rajt għalhekk basil basiliku. Il-kelma ġejja mill-Arbi ħabaq li tfisser basil li ġifieri qegħdin hemmhekk ma tantx il-Malti għamel tibdil fuq għadi.
X'tajdilna dwar triq il-ġifna kerċem?
Li nista' ngħidlek li hija kelma interessanti ħafna din. Ħanaraw kif. L-ewwel ġifna, plural ġifniet, tfisser bowl kbira, container kbir konkaf, recipient mawar ġifieri imqawwes il-ġewwa. Jew ġifna tfisser ħawt biex ixorbu minnu żwiemel, fonti tal-ilma mbierek ukoll. Ġifna, rajt ġifieri qed ifisser hemmhekk dan bħala ħawt. Imma dan interessanti, il-kelma ġejja minn ġifen għaliex il-ħawt jew il-bowl jew skutella sewa għadha il-forma ta' ġifen. Fl-arbi nsibu n-nom ġafna fis-sens ta' large porringer, deep dish u bowl. Iġifieri, il-konnessjoni bejn l-għamla tal-qafas tal-ġifen
mal-reċipjent
inti għamlet fl-arbi. Il-Malti, weritu.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u għara nkomplu bil-programm tagħna. Thank you.
L-ura għal-program tana it-toro jgħajdu taħħom fl-imkimijie slim buħħajġar u professur Charles Briffa morru il-melli ħadin id-darba insibu triq it-ħin.
Issa, eħe. Għawnek, għabel ma nibdew, Selena, ħjar nispiega illi triq it-ħin anka f-dokumenti uffiċjali sawa sibta mektuba b'żewġ modi, blakka u bil-ħa. Iġifieri, inti l-ħinta tħin imma tinkiteb ukoll DHIN u DHIN u se nitkellem fuq iż-żewġ pronunzji. Mela tista' tkun jew ħalajda mingħajr il-ħa bħala hakka, DHIN din. Li u din DHIN tiġi in-non verbali tal-verb obsolit den, D-E-H-N, issa den, għawnek għet ninsisti li huwa verb, mux id-dena, għal m'għandix taqsam, alright? Il-verb obsolit den, u den, D-E-H-N, tfisser dilek, ikkonsagra, alright? Alright, li hemm daqsxejn ta' konnessjoni ma' den nom, ma dik is-saħalli għax aħna mhux fuq hekk qed nitkellmu. Mela, f'dan il-każ din DHIN tfisser dlik biżejt bħal ma jsir fil-griżma. Dak li bil-Ingliż jiġi anointment.
So.
Alright? Imma jekk immorru għall-pronunzja l-oħra tħin DHIN u hekk sibta wkoll miktuba anke f'records uffiċjali. Tħin hija non verbali tal-verb obsolit, ara verb ieħor li arkajku m'għandix nużawh, miet, alright? Li huwa daħan. Issa daħan tfisser ħareġ id-duħan jew fewwaħ. Alright? F'dan il-każ tħin tfisser ħruġ ta' duħan, ġifieri smoke emission, jew tifwieħ, making sweet smelling. U tibħir, fumigation, għanda dawn it-tifsiriet kollha. Issa, il-mistoqsija hija l-isem ta' triq għaxix, u l-isem ta' triq jista' jirreferi, kemm drawa ta' dlik biżejt, għaliex hija parti mid-drawiet Malti.
Jew kienu jiffumugaw.
Għax, huma drawiet tal-Malti, jiġifieri hawnhekk ma nkunux ċert. Issa jiena din silejn waħda bħal din. Napproċċja daqsxejn in-nies. Li kunu anzjani biex nitjamu u li prova nara daqxej u ma xjaħsbu jisu kellem ħafna ma kienu xjafu
ma
kellom xħiel ta' xe tfisser imma meta mbagħad noqnej dilhom li tista' tfisser hekk jew hekk dawk iktar bdew ixaqilbu lejn it-tieni aspett ta' fumigazzjoni għaliex qisu iktar hija xi ħaġa kien hemm wieħed għalli għax hija iktar xi ħaġa li n-nies jagħmlu jiġifieri kienet attività. Attività soċjali jiġifieri komuni. Qed tifhem?
Interessanti. Ħamorru il-mosta nsibu triq id-delu.
Triq id-delu. Plural glewi. Delu huwa l-embut kbir li minnu jitferra il-qamħ mitħun f'mitħna. Ara, bejn tidħol il-mosta ħafna drabi ndaħlu l-mitħna. Dan interessanti għaliex jisu kull raħal għandu xi karatteristika partikolari tiegħu. Alright, imma m'għandix ċans noqogħdu nitkellmu fuq dawn. Ħankomplu daqsxejn fuq delu. Sreċin Onglot jgħid li l-kelma delu tintuża fis-sens ta' kull għamla ta' għodda li taħdem u ħanikwota lil-Sreċin Onglot għodda li taħdem bħala passatur ta' qamħ u ħwejjeġ oħra li jridu jintaħlu. Ġifieri hawnhekk qed ikun ħafna tekniku. Alright? Tifsira oħra ta' delu hija ta' barmil tal-injam. Il-kelma nsibuha fl-idjomi Maltin. Ara, san semmi xi idjomi Maltin fejn tidħol il-kelma delu. Dak li jaqa' wara d-delu. Jiġifieri il-fdal tabla siwi, ir-rimi. Idjom oħra, delu raba. Jiġifieri medda art u biċċa raba. Idjom oħra, bħalta wara d-delu, jiġifieri bħalta dak il-ħaddim. Ta' wara d-delu, li x-xorti u ma jkunx magħruf kif jixraqlu, dak li x-xorti u ma jidirx. Din l-espressjoni tniżlet mill-fatt li dak il-ħaddim ta' wara d-delu li kien jiġbor l-irmixk li jaqa' wara d-delu, ma kienx jidher dak il-ħaddim, iktar kien jidher il-mellej dak li jimla d-delu bil-qamħ. U għalhekk ix-xogħol tiegħu ma jraħħat. Niftehmu? Allora dik l-idjoma ħadi ta' hekk. Il-kelma delu ġiet mill-Arbi dalw li tfisser barmil li minnha tnislet dalija fis-sens ta' rota tal-ilma. Dan ifisser li t-tifsir ta' delu f'mitħna hija mnebħa mill-Arbi imma mod hija xejriet Maltin, għax imbagħad naturalment il-Malti. Juża u jagħmel dak li jkollu bżonn.
Ħamorru l-imġar insibu triq ta' ħaġrat.
Ħaġrat, hija plural ta' ħaġra, sewwa fis-sens ta' megalithic stone, ġebla megalitika, ħaġra hawnhekk, mhix qiegħda fis-sens ta' ġebla komuni, alright? U ta' ħaġrat tfisser għaw san ikkwota lil-Wettinger. The field strip of the megaliths, iġifiri il-qasam tal-megaliti, taħġrat. U dana jiffittja, l-imġar umbat, jekk aħna nieħdu daqsxejn l-inħawi, nsibu aspetti oħrajn li huma bikrin u koll marbutin ma' dal-kunċett.
X'nafu dwar triq xejba fiż-żejtun?
Kelma xejba. Ja kelma li marniġ nużawa, pero kienet tintuża sew fl-imħoddi. Xejba tfisser, xar gris. Sajdonjin edha b'din il-kelma idiomatikament u jikteb, ħan ikkwota il-ġenesi kif traduċija Sajdon. U rat Abraham ruħu u miet b'xejba taħba, xieħ u mimli bil-omor. Unġabar ma nisu. Meta Sajdon hawnhekk għamel miet b'xejba tajba, ġifieri miet xieħ ħafna. Alright? Għaliex id-dioma, ġifieri kif uża Sajdon kienet id-dioma ma ngħidx komuni, għax Sajdon ma tantx kien juża klim komuni, alright? Imma kienet id-dioma letteralja li stabbilija Sajdon. Skont Wettinger, meta jitkellem fuq l-erja magħrufa bħala ta' xejba fir-ramla għawdex issa, għalkemm inti triq xejba mur tiż-żejtun, ramla għawdex hemm ta' xejba erja hekk magħrufa hekk. U Wettinger jgħid li xejba kien kun jom għawċi tas-seklu 15. Parti kif ġieli għadna sewa mill-idea ta' Wettinger illi ħafna minn daw l-ismijiet tal-postijiet huma jew xi laqam jew xi jiseb. Il-kelma xejba ġejja mill-Arbi xejba li tfisser white hair. U allura triq xejba iż-żejtun tmur għal din it-tifsira ta' xi ħadd li għandu xagħru abjad, alright? Però iktar bħala laqam it-triq mbagħad għaliex dika tieħu l-inħawi u allura triq mbagħad tieħu l-isem tal-inħawi.
Bħala xa nsibu triq id-dejl.
Dejl. U plural djul. Forsi iktar semmija jafu djul.
Madjulu per eżempju.
Madjulu jew madjul ommu. Iktar qiegħda hekk sewa. Imma ħanibqa' fuq dejl. Dejl tfisser. It-tarf tisfel ta' dublet jew qmis. Alright, dik li jien hawn inti qed ngħidu djulu u djul ommu. Però għandha t-tieni tifsira, il-bidu ta' għolja minn isfel. Il-bidu ta' għolja, jiġifieri immaġina l-għolja, ma minn isfel. Dika jgħidula id-dejl. Il-kelma ġejja mill-Arbi dajl li tfisser extremity u skirt. U meta kont qiegħed nitkellem ma xuħut minn nies minn dak il-naħat, l-iktar l-idea li deret illi dejl hemmhekk qed tfisser għal tarf tal-għolja. għaliex hemm ħafna aspetti ġeografiċi hemmhekk.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Redent Abdilla, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Saħħit.